spoštovani pater Robert in vsi dragi Frančiškovi bratje, varuhi svetišča, dragi Boštjan, spoštovani gospod prelat, Stanislav Zidar, gospa Ivanka, drage sestre redovnice, ministranta, pevci, vsi drugi bogoslužni sodelavci, dragi bratje in sestre, dragi romarji, k Mariji pomagaj, dragi romarji v nebeško kraljestvo. Na začetku vsakega življenja je mati. In ni naključje, da nas na začetku vsakega novega leta, na dan, ki ga je papež Pavel VI posvetil prošnji in molitvi za mir, bogoslužje vabi k praznovanju Marije, Božje matere in naše matere. Marija je bolj kot katerakoli svetopisanska osebnost živela časovno razsežnost, živela v času in ga polnila s pomenom. Marija je žena pričakovanja, ki je bilo polno poslušanja in molitve. Marija je žena vsakdanjosti, ki je bila polna dela in predanosti Bogu in Jožefu in Jezusu. Je žena Kairosa, posebnih trenutkov življenja, v katerih se ne sme izgubljati časa. Zato je Marija žena privolitve od začetka do konca. Od Nazareta do Binkošne dvorane. Zato napolni smislom in zaupanjem vsak trenutek življenja. Tudi tiste, ki drsijo skozi sive, monotone dni, ko se zdi, da se nič ne dogaja. Ampak Bog je tukaj. In če smo odprti zanj, so tudi ti dnevi napolnjeni z Božjo bližino in ljubeznijo. In začeti novo leto s praznovanjem Božje Matere Marije pomeni priznati, da je čas dragocen Božji dar. Zato ga ne smemo zapravljati, ampak ga moramo napolniti življenjem. In zato ga zaupamo njej, materi naših dni. Naj nas spremlja v vsaki naši uri, na poseben način pa v urah do končnih odločitev, v urah stisk in trpljenja, v urah, kdaj malo manjše, kdaj zelo velike zvestobe, pa vse do tiste odločilne ure naše dopolnitve, tiste strašne in po drugi strani vedno blagoslovljene ure našega srečanja z Bogom. In tako kakor takrat je tudi danes Marija tukaj. Na vse skupaj ne gleda od zgoraj, ampak Marija živi v svetu, v življenju, v času. Sprejema, kakor je takrat sprejela in poslušali pastirje, ki so hitro šli iskati otroka in so ji pripovedovali vse, kar so jim rekli angeli. In zato ni nič pretirano, če ji rečemo žena poslušanja. V tem času v cerkvi veliko govorimo o poslušanju, o učenju poslušanja. Pravzaprav bi se morali istočasno učiti molčanja, kajti beseda ima svoje rojstvo v molku. In beseda preživi samo v molku. In če hočemo zares poslušati, se moramo naučiti molčati. In pri tem poslušanju se Marija ni omejila samo na poslušanje Boga, ampak vsakega, ki je prišel v njeno življenje, pa čeprav samo za nekaj trenutkov, kakor se je zgodilo s pastirji. Naj bo to prvi dragoceni nauk, ki se ga učimo pri njej na začetku novega časa. Pouk o tem, da bomo ta čas znali napolniti s poslušanjem. S poslušanjem svoje notranjosti. S poslušanjem svojih bratov in sester. Najprej najbližjih. Predvsem tem pa s poslušanjem našega Boga in njegove nežne besede, ki ustvarja, odrešuje in spreminja svet. Poslušali bomo, pa čeprav sredi sveta, ki preveč govori, sredi sveta, ki besede spreminja v nekašen hrup, ne v sporočilo. In zavedali se bomo, da tudi poslušanje ne more biti namenjeno samo sebi. So ljudje, ki poslušajo, pa takoj pozabijo. Imamo navado reči, da gre pri enem ušesu noter in pri drugem ven. Marija nas uči drugače. Ona je vse besede shranila in jih premišljevala v svojem srcu. Ne, ker bi vse razumela, pač pa, ker je vedela, da je vse dragoceno, da je vse sporočilo. In zato je besede shranila v svojem srcu, dogodke shranila v svojem srcu, dogajanje okoli sina Jezusa shranila v srcu in premišljevala. Izvirnik pravi, da je Marija besede in dogodke in dogajanje postavljala drugo ob drugo in na ta način prihajala do tiste celovite podobe, do celovitega smisla, ki je skrit v besedah, v dogodkih in v dogajanjih. To počne v srcu. Ne gre za dejanje razuma, ne gre za analizo. Cel človek to dela, njegova čustva, njegova svoboda. In če hočemo premišljevati na tak način, moramo scela vstopiti, moramo tvegati. Kajti nobena varnostna razdalja ni dovoljena. Mi ljudje imamo v življenju zelo, zelo radi varnostne razdalje. Ne da bi se zavedali, se jih držimo. Nekako podzavestno se bojimo sprememb. Tudi Boga se na takšen način podzavestno bojimo in ga puščamo nekoliko na razdalje, da nas ne bi presenetil, da se ne bi bilo treba spremeniti, kaj še res preobrniti. Vendar, če na takšen način scela vstopimo v dogajanje, v premišljevanje, v besede, potem se malo po malo spremenimo. Nismo več isti, kot smo bili prej. In Marija se ne boji. Marija tudi nas vabi, naj storimo enako v zaupanju, da čas ni nekaj praznega, ampak je poln Božje navzočnosti, poln Božjega blagoslova. Kako zelo vam želim, da bi v letu, ki je pred nami, letu, ki ga začenjamo, bili odprti za to Božjo navzočnost, da bi imeli zelo izostren čut, na kakšen način Bog blagoslavlja vas, na kakšen način blagoslavlja vaše življenje. In o tem nam govori prvo berilo, ta pripoved, kako je Aron po Božjem naročilu polagal Božje ime na ljudstvo. Kako lepa misel, kaj je blagoslov. Polagati Božje ime na človeka. In ta blagoslov je v tem, da se začnemo zavedati, da Bog gleda na ljudi. Gleda tako, kot bi to počela neka mama ali oče, ki bi bedela nad svojimi otroki, da bi jih zaščitila in jim zagotovila prihodnost, mir. In to takšen mir, ki ni zgolj neko življenjsko stanje ali pa zgolj odsotnost nasilja. Čeprav, če smo pošteni, veliko ljudi, mogoče celo večina človeštva, bi pristala in z veseljem sprejela, tudi če bi bil mir samo odsotnost nasilja, odsotnost vojne. Ker je preveč ljudi, preveč ljudstev, ki doživljajo strašno nasilje. Ko pa govorimo o svetopisanskem miru, je to polno življenja. Svetopisanski mir je možnost, da uresničimo vse najboljše, kar nosimo v sebi ali kar si želimo, da bi se zgodilo. Za kristjana je na koncu koncev mir sam Jezus. Zanj je apostol Pavel rekel, on je naš mir s tem, da je podrl steno pregrade in to je sovraštvo. Medtem ko je sveti Janez Pavel II. V sporočilu za 37. svetovni dan miru januarja 2004 zapisal, in iz katerega drugega razloga bi lahko delavce za mir imenovali Božje otroke, če ne zato, ker je Bog po svoji naravi Bog miru. Sedaj verjamem, da začenjamo nekoliko slutiti, zakaj je tako pomembno in dragoceno, da Bogu delamo prostor, da Bogu dajemo prostor v tem svetu. Mi ljudje pri skrbi za mir dejansko nismo sposobni priti dlje kot do mirovnih sporazumov med dvema spopadoma. Bog, ki je Bog miru, pa more prinašati mir temu svetu, seveda, če mu damo prostor, če ga sprejmemo. In zato lahko Marijo, Božjo mater, upravičeno štejemo tudi za mater vseh tistih, ki v vsakdanjem življenju delajo za mir, gradijo mir. In zato vas povabim, da v začetku tega novega leta Marijo prosimo z besedami Don Tonina Bella, italijanskega duhovnika. Sveta Marija, žena delavnika, pomagaj nam razumeti, da je najbolj rodovitna teologija tista, ki te postavi v hišo v Nazaretu, kjer si med lonci in statvami, med solzami in molitvami, med klopčiči volne in zvitki svetega pisma, v vsej globini svoje naravne ženskosti izkusila veselje brez škodoželjnosti, grenkobo brez obupa, odhode brez vrnitve. Sveta Marija, žena delavnika, nauči nas, da bomo na vsakdanje življenje gledali kot na gradbišče, kjer se gradi zgodovina odrešenja. Zrahljaj vezi naših strahov, da bomo tako kot ti mogli doživljani prepuščenost Božje volje v gubah časa in počasnih mukah ur. In spet obzirno hodi z nami po izredno bitje, ki si zaljubljena v navadnost in si, preden si bila okronana za kraljico neba, požirala prah naše uboge zemlje. Amen.